Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Kimien sanotaan polveutuvan Tangunista eli taivaallisesta karhumiehestä. Ei liene karhumiehelle kunniaksi, että Kim Il-sungin jälkeläiset ovat päässeet otsikoihin viime aikoina lähinnä ohjuskokeilla ja mittavilla kokoelmilla pornografiaa. Kim Il-sung, ikuinen presidentti, jätti perinnöksi Pohjois-Koreaan kroonisen nälänhädän, joka on edelleen hänen kuolemansa vuoden 1994 jälkeen tappanut miljoonia pohjoiskorealaisia. Vaikka maassa johtaja kulkee pää taivaassa ja lukee enteitä pilvistä, niin dynastian ote pitää. Niin vahvan perustuksen Kim Il-sung aikanaan Pohjois-Koreaan loi. Kuuntelet 12 diktaattoria-sarjaa. Asiantuntijana on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimeni on Raimo Tyykiluoto. Kim Il-sung hallitsi Pohjois-Koreaa rautaisella otteella ja kuoli 82-vuotiaana vuonna 1994 oltuaan vallassa vuodesta 1946 eli lähes puoli vuosisataa. Koreoiden jakaannuttua Pohjois-Koreaksi ja Etelä-Koreaksi vuonna 1948 Kim Il-sung toimi ensin Pohjois-Korean eli Korean demokraattisen kansantasavallan pääministerinä ja sitten vuodesta 1972 presidenttinä. Valtion joukkotiedotusvälineiden mukaan Kim Il-sung oli ja on virheetön, ikuinen johtaja ja ylin johtaja. Hannu, Kim Il-sung, ikuinen ja virheetön presidentti, loi myös ikuisen nälän hädän.
Loi kyllä, mutta kyllä se niin vaikea urakka oli, että jopa häneltäkin meni siinä reilut pari vuosikymmentä. Et kun Korean niemimaa tosiaan silloin jakautui vuonna 1953 lopullisesti etelään ja pohjoiseen, tai mikä nyt tässä maailmassa lopullista on, että ainakin tähän asti ja pitkälle näköpiirissä oleva tulevaisuuteen asti, niin tämä Kimin pohjoinen osa oli melkein parin vuosikymmenen ajan etelää vauraampi. Se sai Kiinalta ja Neuvostoliitolta niin massiivista tukea ja Kim yritti niiden opeilla rakentaa sitä semmoista samanlaista raskaan teollisuuden tavarataloa kuin nekin oli. Että sehän sopi hyvin näihin sosialismin oppeihin. Koneita ja vasaroita ja kivihiiltä ja terästä. Ja Etelä-Korea sen sijaan oli sodan runtelema diktatuuri sekin ja ei se raunioissaan tuottanut aluksi juuri mitään. Mutta sitten nämä polut lähti viemään jyrkästi eri suuntiin ja sanotaanko tuossa jo 1980-luvun alkupuolella, niin ero oli päivän selvä, että etelä meni eteenpäin niin kuin juna ja pohjoinen jäi sinne puuskuttamaan resiinalla sivuraiteille. Ja tänähän Etelä-Korea on maailman 12 suurin kansantalous ja kaikkien tuntema elektroniikkajätti ja melko mallikelpoinen demokratiakin ja mutta Pohjois-Korea, niin kuin tiedämme, rämpii siellä jatkuvan kurjuuden keskellä. Että tämähän on hyvin mielenkiintoista vertailumateriaalia talous- ja yhteiskuntatutkijoille, kun ajatellaan, että molemmat oli samaa kansaa, puhui samaa kieltä, jakoi samat tavat ja aloitti jokseenkin yhtä kurjista lähtökohdista. Vähän niin kuin Itä-Saksa ja Länsi-Saksa. Ja mä muistan, kun mä olin aikanaan eteläkorealaisen ryhmän mukana Kaesongissa, joka on pääkaupungin Pyongyangin jälkeen maan vaurainta seutua ja silti sen elintaso on noin parikymmentä kertaa matalampi kuin siinä rajan toisella puolella. Ja kyllä se katukuva näytti ihan 1950-luvun mustavalkofilmien Kiinalta ja oli näitä rakasta johtajaa, eli silloin Kim Jong-ilia ja puoluetta ylistäviä räikeitä julisteita ja kaduilla ei ollut autoja ja pyöräilijät kyräili siellä arkoina hyvin karuja kerrostaloja ja aika vaivaisia vihannestarhoja ja maaseudulla sitten näytti siltä, että kaikki tehtiin käsiä kovin hitaasti ja vaivalloisesti ja kyllä se ero tuli siinä selväksi ja kun katseli näitä Soulin metropolista tulleiden eteläkorealaisten ilmeitä, niin kyllä se tuli vielä selvemmäksi. Mutta kyllä ehdottomasti rankin perintö, minkä tämä isä Kim jätti seuraaville sukupolville, oli ydinaseohjelma. Että hänhän sen ideoja käynnisti ja jälkipolvi on sitten edistänyt ja jalostanut sitä parhaansa mukaan. Ja sehän on suurelta osalta syynä tavallisten kansalaisten jatkuvaan arjen niukkuuteen ja pulaan, koska se nielee valtaosa valtion varoista ja mielenkiinnosta. Ja tästä syystä, kun koko ajan tasapainoillaan ruokapula rajamailla, niin vaara siitä, että se räjähtää nälänhädäksi, on koko ajan läsnä.
Pohjois-Koreassa elämä ei todellakaan ole ollut mitään ruusuilla tanssimista. Jo vuonna 1950 eli valtakautensa alkumetreillä Kim Il-sung määräsi joukkonsa hyökkäämään Etelä-Koreaan. Tavoitteena oli koreoiden yhdistäminen. Sota päättyi pattitilanteeseen ja aiheutti 2-3 miljoonaan ihmisen kuoleman.
Se oli näitä kylmän sodan ensimmäisiä kovia koetuksia ja siinä luotiin sellainen rintamalinja, joka on kenen tahansa nähtävissä tänäänkin. Ja jopa turistinähtävyys, että melkein jokainen, joka vaan ehtii, niin käy Etelä-Korean vierailullaan kurkistelemassa Panmunjomin kylää. Ja sieltä löytyy tämä vuoteen 1953 jämähtänyt rajalinja, maiden välinen demilitarisoitu vyöhyke, eli aseistamaton vyöhyke, jonka molemmin puolin on satoja tuhansia sotilaita hampaisiin asti aseissa. Se on maailman raskaammin aseistettu raja ja Korealehan kävi vähän, todellakin vähän samalla tavalla kuin Saksalle, että kun Japani romahti ja sen miehitys päättyi, kommunistit neuvostoarmeijan joukkojen tuella nappas vallan pohjoisessa ja niin kuin kävi Itä-Saksallekin. Ja eteläosat taas miehitti Yhdysvaltain armeija, joka oli kukistanut Japanin Tyynenmeren taisteluissa ja siellä sitten vallitsi taas amerikkalaismielinen komento.
Kim ei kuitenkaan ollut Stalinin nukke.
Niin, kaikkien arkistolehteiden mukaan päätös tästä hyökkäyksestä etelään oli hänen eikä Neuvostoliiton. Et Stalinin mielestä se ei olisi ollut tarpeen, koska kaikki viittasi siihen, että eivät amerikkalaiset hyökkäisi etelästä. Se oli niin lohduttoman hyödytön ja tuhoisa sota kuin olla ja voi. 3 vuotta meni, ihmisiä kuoli noin 1 000 000 per vuosi ja lopputulos oli, että oltiin koko lailla samassa tilanteessa, josta Kim aloitti hyökkäyksensä. Ja kyllähän Kim Il-sung tämän sodan silti käänsi historiankirjoituksessa voitokseen, että hän julisti, että se oli pohjoiskorealaisten sankarillinen torjuntavoitto ylivoimaisista amerikkalaisista. Neuvostoliitto ei itse asiassa ollut kovinkaan innostunut Korean yhdistymisestä, eikä sitä ollut Kiinakaan, ja eikä sen puoleen Yhdysvallatkaan, että Japanista nyt puhumattakaan. Japanilla nyt ei sodan häviäjänä tietysti ollut juuri sanan sijaan. Ja syy oli se, että mikään näistä valtioista ei oikeastaan halunnut, eikä halua vieläkään tämmöistä suurta, vahvaa, yhdistynyttä ja yhtenäistä Koreaa, koska ne ei voi olla koskaan varmoja siitä, pystyivätkö he silloin kontrolloimaan sitä. Ja on aina olemassa suuri riski, että tämmöinen suuri, vahva Korea kasvaakin itsenäiseksi peluriksi, jolla on ihan oma tahto. Ja tämä selittää tänä päivänäkin monia hyvin oudolta vaikuttavia suurvaltojen ratkaisuja Korea-politiikassa. Että niille kaikille sopii itse asiassa oikein hyvin, että Korea pysyy jakautuneena ja käyttää valtavan suuren osan energiastaan toistensa vahtimiseen eikä yhteisen alueellisen suurvallan rakentamiseen.
Työleirit ovat diktatuurin kovinta ydintä. Pohjois-Koreassa niin kuin muissakin diktatuureissa ne ovat vastustajien tuhoamisleirejä.
Niin kaikesta päätellen kerta kaikkiaan kammottavia ja lohduttomia laitoksia. Ainakin sen perusteella, millaisia tarinoita niistä selvinneet ovat kertoneet ja kirjoittaneet. Et vaikea edes kuvitella, että millaista on elää ja myös kuolla sellaisella. Et näillä leireillä arvioidaan olevan tai olleen suurimmillaan noin 200 000 pohjoiskorealaista ja ne on luokiteltu hyvin tarkan asteikon mukaan eri ankaruustason helvetteihin. Et lainausmerkeissä helpoimpia ovat ne, joille Kimit aina sitten sopivin väliajoin passittaa lähimmän piirinsä valtapoliitikkoja joksikin aikaa, jos he alkavat heidän mielestään uhota ja ylpistyä liikaa. Ihan vaan tämmöiseksi tylyksi muistutukseksi siitä, että ei kukaan pomokaan ole turvassa. Ja seuraava keikka voi olla sitten hengenmenoksi. Et yleensä sieltä palataan ainakin päällisin puolin hyvin uskollisena puoluesoturina. Mutta kyllä kammottavimpia varmaan on ne leirit, joihin sijoitetaan lapset, jotka syntyy leireillä. Ja heitähän syntyy siellä runsaasti, sillä vartijoiden tekemät raiskaukset ovat tiettävästi ihan arkipäivää. Ja nämä lapset, hehän ei koskaan elämässä ole nähnyt mitään muuta kuin leirinsä, eivätkä tule näkemäänkään, ellei heitä sitten jostain hallinnollista syystä siirretä jollekin toiselle leirille. Moni näistä leireistä on sellaisia, ettei niiltä ole kenenkään koskaan tarkoituskaan päästä pois. Eihän heitä voi sieltä päästää pois, koska he saattaisivat kertoa sitten muille kansalaisille oloista. Ja nämä lapset otetaan pian syntymän jälkeen äideiltään, ja joista äideistä monet näiden kirjojen mukaan telotetaan rangaistukseksi. Eli synnyt, kasvat, elät kurjan elämäsi ja kuolet näkemättä koskaan mitään muuta kuin piikkilankaa aidatun leirin. Ja kyllä tunne elämän, se pumpataan syntymästä asti täyteen pelkoa ja tämmöistä matelevaa nöyryyttä, raakuutta ja kykyä keksiä nopeasti valheita, joilla selvitä kulloinkin tästä uhkaavasta rangaistuksesta. Et ei ihme, että näistä leirilapsista kasvatetaan myös vartijoita, eli jos heillä käy onni, niin he siirtyvät tälle aidan toiselle puolelle. Kuulin näistä ulkomaailmalta suljetuista leireistä tämmöiseltä loikkarilta Kong Chol-wanilta, jonka tapasin Etelä-Koreassa vuonna 2008. Et hän on kirjoittanut ja kertonut niistä armottoman realistisesti, että hän joutui itse leirille 9-vuotiaana, kun perhe joutui epäsuosioon. Ja hän kitui siellä 10 vuotta, kunnes sitten vapautettiin, muistaakseni Kim Jong-ilin syntymäpäivänä. Ja hän kirjoitti tarinastaan kirja, joka julkaistiin suomeksikin, että nimellä Pyongyangin akvaariot.
Ensimmäinen suuri puhdistus, joka johti leirijärjestelmän syntyyn ja vakinaistamiseen, tapahtui pian Korean sodan jälkeen vuonna 1956, kun joukko puolueen jäseniä yritti kaapata vallan Kimiltä.
Joo, heidäthän toki telotettiin saman tien, mutta samalla Kimille syntyi tarve eliminoida myös muut kansanviholliset ja siivota puolue kilpailijoista. Et aluksi sinne pantiin Japanin miehityshallinnon kanssa työskennelleet sekä porvaristoja. Syitähän kyllä aina löytyy, että sinne saattoi joutua, jos sottasi tai repi Kimin kuvan sisältävän sanomalehden tai käytti sitä vaikka käärepaperina. Ja nämä työleirit, nehän tarjosi myös ilmasta ja hyvinkin kuuliaista työvoimaa tilanteessa, jossa Kim kilvoitteli kovasti etelän kanssa näistä systeemien paremmuudesta. Vangit raataa nykyäänkin kaivoksissa, metsätöissä ja pelloilla. Lisäksi niillä on näitä omia verstaita, joissa tehdään huonekaluja ja myös kaikenlaista krääsää, jota myydään muun muassa turisteille matkamuistoina. Ja vangeille kerrotaan, että he ovat pettureita, jotka ovat kuitenkin Kimin ja puolueen suuresta armeliaisuudesta saaneet pitää henkensä ja voivat sitten maksaa kiitollisuuden velkansa tuottavalla työllä. Ja täytyy muistaa, että Kim Il-sungillahan oli erinomainen oppi-isä, Neuvostoliiton punaisen terrori arkkipiispa Josef Stalin. Kimhän katseli aina yhdellä silmällä Moskovaa ja toisella Pekingiin. Ja kyllähän siinä kävi, että Kim tällä rintamalla ylitti tämän mestarinsa melko nopeasti. Ja poika ja pojanpoika on sitten jatkaneet näiden pohjoiskorealaisten gulagien hiomista pirulliseen huippuunsa. Ja kyllä tuo työleiri on ihan liian kaunis sana, että paremmin sopii keskitysleiri tai kuolemanleiri. Että tätä kutsutaan Kwanlison malliksi ja eipä sille just tässä epäinhimillisessä raakuudessaan vedä vertoja oikeastaan kuin nämä Pol Potin punakmerien posto- ja kidutusleirit Kambodžassa aikanaan. Tietenkin Hitlerin tuhoamisleirejä lukuun ottamatta. Ja kyllähän näitä hyviä haastajia tämmöisinä ihmisarvon riistäjinä ja kidutuksen tuotteina löytyy toki tänäänkin, niin kuin Kiinan uudelleen kasvatusleirit ja Venäjän sotavankileirit ukrainalaisille, Yhdysvaltain Guantanamon vankileiri muslimiterroristeille tai Israelin palestiinalaisvankilat, mutta eihän ne kokonsa puolesta ole läheskään samaa luokkaa. Nyt viime vuosikymmenen aikana on tosin kuultu useitakin arvioita, että näitä leirejä olisi purettu ja niissä olisi selvästi vähemmän vankeja kuin huippuvuosina. Ja minun mielestäni parhaisiin Pohjois-Korean tuntijoihin kuuluvan Andrei Lankoffin mielestä syy on ihan yksinkertainen, että nykyhallinnolle ei ole varaa ylläpitää niitä. Sen takia on muun muassa vapautettu väkeä ja annettu lyhyempiä rangaistuksia ja osin luovuttu myöskin tästä vanhasta käytännöstä lähettää myös leirille tuomitun lähiomaiset sinne. Ei ne leirit tuosta kaikesta vankityöstä huolimatta ole mitään tuottavia laitoksia. Ja samahan tapahtui Neuvostoliitos aikana. Että Stalin kuvitteli, että gulageilla edistetään neuvostotaloutta, eikä hänelle tietysti väitetty vastaankaan. Mutta kun leireistä sitten hänen kuolemansa jälkeen luovuttiin, niin havaittiin äkkiä, millainen iso kiviriippa ne oli olleet taloudelle. Toisaalta näiltä leireiltä vapautetuilla ei kyllä edelleenkään ole käytännössä juuri mitään mahdollisuutta edetä yhteiskunnassa. Sen sai tämä jututtamani Kang Chol-Wankin huomata. Ja kansalaiset kyllä tietää leireistä, joten niiden pelotearve on varmaankin vieläkin kova. Niille joutuneita kutsutaan niin kuin arkkipuheessa tällaisella kiertoilmaisulla, että he, jotka on lähetetty vuorille.
Kim Il-sung syntyi vuonna 1912 pienessä Tsilgolin kylässä. Hänen nimekseen tuli Kim Song-soo. Lapsuutensa hän vietti isänpuoleisten isovanhempiensa talossa Mangyongdiissä. Kimin isä elätti perhettä opettajana ja perinteisen lääketieteen harjoittajana. Kimin perhe oli protestanttinen, kristinuskolla oli tuolloin Korean niemimaalla vahva asema, mutta ei enää jakaantumisen jälkeen Pohjois-Koreassa. Kim itse peri vanhempiensa uskon, mutta vaihtoi sen sujuvasti marksilaisuuteen. Lapsuus oli melko köyhä, jolla lienee osuutta siihen, että Kim omaksui juuri marksilaisuuden. 1920-luvulla Kimin perhe muutti joksikin aikaa Kiinaan. Kim kävi koulua sekä Kiinassa että Koreassa ja työskenteli isänsä apulaisena. Kimin molemmat vanhemmat kuolivat melko nuorina. Isän japanilaisvihamielisyys ehti kuitenkin siirtyä Kimiin. Vuonna 1929 Kimi erotetti koulusta ja hänet pidätettiin japanilaisvihamielisen toiminnan seurauksena. Koko 1930-luvun ja toisen maailmansodan ajan Kim kuului japanilaisvastaiseen liikkeeseen ja hän oli puna-armeijan korealaisyksikön komentaja. Pohjois-Korean virallisten lähteiden mukaan Kim Il-sung osallistui 15 vuoden aikana yli 100 000 taisteluun japanilaisia vastaan, mikä merkitsi keskimäärin yli 20 taistelua per päivä.
Niin, no kyllä siinä kovasti sai sotia. Ja Pohjois-Korean virallisissa historiankirjoituksissa väitetään myös, että Kim perusti jo vuonna 1926 Kiinassa tämmöisen alasimperialismiliiton, jota pidetään nykyään tämän Pohjois-Korean kaikkivoivan valtapuolueen esiasteena. No, Kim oli tuolloin vasta 14-vuotias, joten pidettäköön tätä nyt pohjoiskorealaisena tulkintana. Mutta kyllähän hän ihan oikeastikin aloitti hyvin nuorena tuon aseellisen ammattivallankumouksen sen uransa. Että hänet pidätettiin ensimmäistä kertaa jo 17-vuotiaana ja 18-vuotiaana hän oli jo Kiinan kommunistipuolueen jäsen. Ja tuon nykyisen nimensä hän otti vuonna 1935 ja se karkeasti kääntäen tarkoittaa, että Kimistä tulee aurinkoja. Staliniahan kutsuttiin isä aurinkoiseksi myöskin. Ja Japanin miehitysarmeija piti häntä hyvin pätevänä ja tehokkaana sissipäällikkönä ja sillä oli jopa erillinen yksikkönsä, joka jäljitti vain häntä. Ja tämä ei ole pohjoiskorealaisten kertomaa historian kirjoitusta, vaan japanilaisten. Ja japanilaiset kutsuivat häntä koodinimellä Tiikeri. Häntä ei sitten saatu kylläkään kiinni, mutta he nappasivat kyllä naisen, jonka yleisesti arvioidaan olleen hänen ensimmäinen vaimonsa ja yrittivät painostaa tällä sissit antautumaan. Ja kun se ei sitten onnistunut, niin tappoivat hänet. Ja Kim tosiaan joukkoineen pakeni sitten Neuvostoliittoon vuoden 40 lopulla ja sitten hän siellä sai sotilaskoulutusta ja soti niin kuin kerroitkin puna-armeijassa.
Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, Kim Il-sung nousi maansa johtoon neuvostojoukkojen tuella, ei siis kansan suosiolla, karismalla tai ajatustensa takia, vaan kylmästi Stalinin määräyksellä.
Niin, kyllä näin oli. Puna-armeijahan valtasi Pyongyangin elokuussa 1945 Japanilta ja pari viikkoa Hiroshima ja Nagasakin atomipommien jälkeen. Ja Stalin oli antanut tälle pahamaineiselle turvallisuuspomolle näitä verisiä puhdistuksia johtaneelle Lavrentti Berialle tehtäväksi etsiä joku sopiva henkilö Koreaan pystytettävän nukkehallituksen johtajaksi. Ja vähän samaan malliin kuin Itä-Euroopan kansandemokratiatkin pystytettiin. Ja Beria sitten suositteli Stalinille Kimiä. Ja KGBn edeltäjän MVDn eli sisäministeriön turvallisuuspalvelun Koreadeskin upseeri Leonid Vassin väitti, että MVD loi Kimin tyhjästä. Et Kim oli ollut niin kauan maanpaossa Kiinassa ja Venäjällä, että hänen korean kielensäkin oli ruostunut. Että hän puhui paljon sujuvammin Kiinaa ja Venäjää. Ja venäläiset kirjoitti hänen puheensa ja opetti pitämään niitä ja hän ei ollut suinkaan edes tämän Venäjän miehittämän Pohjoisen Korean muodollinen johtaja, vaan korealaisistakin vasta kakkosmies. Ja käytännössä näitä Korean pohjoisosia johti venäläinen miehitysarmeija. Ja sen komentaja Terentti Stikov, kuitenkin Kimi onneksi, piti häntä niin kuin pätevimpänä näistä korealaiskommunisteista ja raivasi hänelle tien puolueen ykkösmieheksi. Niin että kyllä Kim mitä suurimmassa määrin oli tässä vaiheessa Moskova ja puna-armeijan mies. Ja tässä puna-armeijan käsiohjauksessa hän sitten rakensi tämän Korean kansanarmeijan, jonka johtajina oli näitä hänen sissitovereitaan. Ja se sai Stalinilta runsaasti tätä nykyaikaisinta venäläistä asekalustoa ja tankkeja ja uusimpia MiG-hävittäjäkoneita, ja joita venäläiset lensi. Ja tämän yhdistelmänkin avulla Kim hyökkäsi sitten etelää valtaamaan ja läheltä siis pitikin. No, vaikkei Kim sitten koko Koreaa voittanutkaan, niin ensin Stalinin ja sitten muiden neuvostojohtajien tuella, niin kyllähän hän rakensi sitten Pohjois-Koreasta tämän oman kauhukamarinsa ja samalla Kim-dynastian, sen diktaattorien keisarisuvun, jossa kansalaisten ainoa tehtävä ja velvollisuuskin on ehdoton kuuliaisuus aina kutakin vallassa olevaa Kimiä kohtaan.
Poika Kim Jong-il, itse oppinut rakas johtaja, jatkoi isänsä työtä ja suuruuden hullua linjaa, sikäli kun konjakin juonilta ja pornografialta jäi aikaamaan asioiden hoitamiseen. Kolmas polvi eli Kim Jong-un on jatkanut niin ikään pappansa jalanjäljissä muun muassa tukemalla Venäjän keisari Vladimir Putinia.
Niin, Kim Il-sungista on mielenkiintoinen ihan tosi tarina, joka saattaa hyvin pohjustaa tätä pojanpoikansa Putin yhteyttä. Et Kim Il-sung oli vähällä joutua pohjoiskorealaisen tämmöisen kommunistivastaisen terroristijärjestön Valkopaitaliiton murhaamaksi vappujuhlassa 1946. Mutta venäläisupseeri nimeltään Jakov Novichenko heittäytyi tähän Kimin kohtaloksi tarkoitetun granaatin päälle just ennen kuin se räjähti. Ja Novichenko oli vähällä kuolla, hän menetti oikean kätensä olkaan asti, hän oli pitänyt tällä oikealla kädellään sitä granaattia kaukana ja yrittänyt juosta siitä kauemmaksi. Ja nipin napin selvisi hengissä ja Kim muisti häntä erilaisin kunniaosoituksin koko loppuelämän. Että hän eli 80-vuotiaaksi ja kuoli samana vuonna kuin Kim 5 kuukautta tämän jälkeen. Ja he oli ihan ystäviä. Kim kutsui hänet 80-luvulta lähtien joka vuosi kylään perheineen elämänsä loppuunsa asti. Ja Novichenko on Kimien lisäksi ainoa, jolle on rakennettu Pohjois-Koreassa tämmöinen suuri henkilöpalvontakultti. Ja Pohjois-Korean viranomaiset on jatkaneet nyt tässä Kim Jong-unin aikanakin tapaa lähettää virallinen lähetystö tuomaan kukkia hänen haudalleen Novosibirskissä. Ja tämä tausta on hyvä muistaa, kun nyt hämmästellään sitä, että Pohjois-Korea lähettää Venäjän tueksi joukkoja Ukrainan sotaan. Ja ei siinä Kimien näkökulmasta ole mitään ihmettelemistä, että nämä yhteydet Venäjään on niin, ja ennen Venäjää Neuvostoliittoon on niin pitkät ja tiiviit. Ja totta kai Pohjois-Korea saa sotaan lähettämiltään joukoiltaan sitä kovasti himoitsemansa käytännön sotaoppia, jota ei nyt vielä muualta ole tarjolla, ja venäläisaseita ja varmaan rahaakin. Mutta kyllä Kim suku varmaan muistaa, että se sai ratkaisevan tärkeää sotilastukea venäläisiltä Pohjois-Korean alkuvuosina. Ja voidaanhan ihan spekuloida, että ilman tuon Novichenkon epäitsekästä tekoa, niin ei Kim suku välttämättä edes olisi koskaan noussut johtamaan maata. Että kyllä tämä kiitollisuus ainakin joltain osin on mukana tässä kuviossa.
Kun Kim Il-sungilla oli jo brändi ja hänen maineensa legenda, hän loi kaikkialle leviävän kultin ensin itsensä ja sitten Kimin suvun ympärille. Tarkoituksena on luoda Kimien dynastia. Kyseessä oli poliittinen filosofia, eli käytännössä Kim Il-sungin manifesti, jonka perustana oli Kim Il-sungilta Kimin dynastialle periytyvät jumalalliset kyvyt johtaa maata. Kim Il-sung nähtiin yli-inhimillisenä symbolina, melkeinpä profeettina. Hänen opetuksensa ja näkemyksensä olivat suoranaista Jumalan sanaa. Kimiläistä totuutta alettiin takoa pohjoiskorealaisille jo lasten tarhoissa, joissa 4-5-vuotiaille lapsille opetettiin vartavasten Kimille sävellettyjä lauluja ja hänen lapsuudestaan kertovia tarinoita. Tehtaissa, toimistoissa ja maatiloilla järjestettiin Kimin ajatuksiin keskittyviä kursseja ja seminaareja. Kim Il-sungille rakennettiin myös kaikille maanteille oma henkilökohtainen kaista. Valtion joukkotiedotusvälineiden mukaan Kim Il-sung oli ja on virheetön ikuinen ja ylin johtaja. Hannu Pesonen, miten tämä näkyy käytännössä?
Niin tämä tapaamani Kang Chol-wan on kertonut, että hän ja muut lapset piti Kimiä ikään kuin joulupukkina. Ja joulua heille vastasi juuri tämä Kimin syntymäpäivä 15. huhtikuuta, jolloin lapset sai aina häneltä erityislähetyksen karkkeja ja herkkuja. Juuri niitä parhaita, joita muuten oli mahdoton saada. Ja lisäksi he saivat aina välillä Kimiltä uuden koulupuvun ja kengät ja lakin semmoisissa erityisissä juhlatilaisuuksissa. Ja, eli Kangin mielestä Kim oli itse asiassa enemmän kuin joulupukki, että hän oli Jumala, jonka viisautta ja urhollisuutta toitotettiin kyllä väsymättä ihan joka tuutista. Ja lapsethan aivopestiin ihan pienestä pitäen ja tämä aivopesukone, niin se oli päällä teho-ohjelmalla koko ajan ja kaikkialla. Lehdissä, radiossa, telkkarissa, koulussa, julisteissa, opettajan puheessa, matematiikan opetuksessa. Että jos pöydällä oli 4 omenaa ja vastavallankumouksellinen varasti yhden, niin kuinka monta jäi jäljelle ja tähän tyyliin. Että hän oli suuri johtaja ja ihmiskunnan valo kaiken kaikkiaan. Ja sitten hän näytti näissä kuvissa aina nuorelta ja hyväntahtoiselta ja viisalta. Ja samalla lapset opetettiin vahtimaan ja ilmiantamaan toisiaan ja suhtautumaan toisiinsa hyvin armottomasti niin, että puolueen etu voitti aina tämän ystävyyden. Ja tämä kouluopetus oli täysin militaristista, että lapset sai jo 7-vuotiaasta asti koulupukuihinsa tähtiä sen mukaan, minkä arvoisia olivat. Eli heistä valittiin jo tässä iässä luokanjohtajia ja poliittisia komissaareja, joiden tehtävä oli valvoa muita. Ja ulkojumpassa marssittiin muodossa lelukiväärit olalla ja otettiin asentoa. Ja samahan se systeemi on tänäänkin ja näin ulkopuolisen silmin, mitä vähän on sitä nähnyt, niin onhan se ankeeta katsottavaa. Ja nämä kolmen tähden lapsikenraalit, niin hehän kasvaa tietenkin aikuisiksi. Ja, mutta yksi etu tuosta hillittömästä propagandasta oli, että melkein kaikissa pienimmissäkin kylissä oli elokuvateatteri, joissa esitettiin näitä urhoollisen johtajan kunniaa kuvaavia filmejä. Ja tuo lasten laittaminen arvojärjestykseen, niin se on osa tämmöistä Songbun-kastijärjestelmää, johon kaikki pohjoiskorealaiset syntyy ja joka määrää käytännössä heidän ihmisarvonsa ja myöskin ne mahdollisuudet, mitä elämässä on. Ja siinähän korkeimmalla on suvut, joiden jäsenet taisteli kommunistien riveissä jo japanilaismiehitystä vastaan. Ja he ovat tätä aatelia. Ja alinta kolmatta luokkaa taas on tuolle vanhalle Japanin miehitysvallalle työskennelleiden jälkeläiset ja kaikki muut kansanvihollisiksi tässä matkan varrella epäillyt ja heidän sukunsa. He ovat tämän sanonnan mukaan niin kuin huonoa verta. Ja tästä huonosta verestä eroon pääseminen kestää 3 sukupolvea. Ja sitten vasta nämä vanhat synnit on pyyhitty pois, jos nyt ei ole uusia ehtinyt matkalla tulla. Ja tämän luokan väki on tuomittu aina asumaan näillä karuimmilla syrjäseuduilla. Että esimerkiksi jonnekin Pyongyangiin tai Kaesongiin ei ole mitään asiaa, eikä hyvin virkoihinkaan. Ja ylipäätään tämä Songbun toimii niin, että tässä luokituksessa on todella vaikea kohota ylöspäin, mutta erittäin helppo pudota alaspäin.
Aikanaan myös Kim Il-sungilla oli diktaattori vastapelurina, sillä Etelä-Koreaa hallitsi Park Chung-hee, joka nousi valtaan sotilasvallankaappauksella 1961.
Joo, kyllä vain, mutta Parkia ei seurannut hänen poikansa tai pojanpoikansa, että siinähän tämä Etelä-Korean onni olikin. Vaikka kyllähän hänkin loi tavallaan oman dynastiansa, että hänen tyttärestään hän tuli Etelä-Korean ensimmäinen naispresidentti vuonna 2012, mutta vaaleilla. Ja Park soti jo toisessa maailmansodassa Kim Il-sungin vihollisena, juuri tämän Japanin keisarillisen armeijan upseerina. Ja tuon hänen tekemänsä kaappauksen jälkeen Yhdysvaltain presidentti John Kennedy painosti häntä siirtymään siviilivaltaan, mutta se oli aika nimellistä. Käytännössä hän oli juuri niin diktaattori kuin vaan pystyi. Ja Parkin ansiota kuitenkin on, että hän suuntasi tämän vihansa ja kilpailuhalunsa Kim Il-sungia kohtaan nimenomaan talouteen. Että hänen aikanaan Etelä-Korean kansantuote 20-kertaistui ja Etelä-Korea meni tosiaan heittämällä pohjoisen ohi. Ja silloin syntyi juuri näitä Hyundai ja Samsung ja LG ja monet muut tämän päivän isot korealaisbrändit. Ja Kim Il-sungin agentit yritti murhata Parkin peräti 2 kertaa, mutta lopulta hänet sitten salamurhaskin Etelä-Korean oman turvallisuuspalvelun johtaja, joka oli kaiken lisäksi hänen hyvä ystävänsä. Diktatuuri säilyi vielä kuitenkin melkein 10 vuotta, mutta niin säilyi myös talouskasvu.
Kim Il-sung näkyi kansalaistensa elämässä poikkeuksellisen läpitunkevasti, vaikkakin kulissien takana hän oli naistenmies ja hänellä oli monia vaimoja ja suhteita. Kim Il-sungin kulissien takaisesta elämästä on vähemmän tietoa, mutta ainakin hänen elämäkertatietojaan on täydennetty sujuvasti yliluonnollisilla kertomuksilla tarkemman tutkimuksen sijaan. Kim Il-sungista tehtiin noin 70 pronssipatsasta ja yli 20 000 kipsirintakuvaa. Koko kansan tuli pitää hänen kasvojaan kuvaavia rintamerkkejä. Kim Il-sungin merkkejä valmistettiin 20 erilaista ja niiden kantaminen kuvasi kantajansa luokka-asemaa. Kim Il-sungin kuva oli kaikissa toimistoissa, kodeissa, tehtaissa, maatiloilla, kouluissa ja jopa harvoissa hotelleissa, joihin ulkomaiset majoitettiin. Kim Il-sungin syntymäpaikka 12 kilometrin päässä pääkaupungista sijaitseva Mangyongdi, se muutettiin pyhinvaelluskohteeksi.
Niin, nykyään Kim Il-sung ja Kim Jong-il molemmat, niin he lepää balsamoituina tämmöisissä lasisarkofaageissa Kumsusanin mausoleumissa. Ja kun vieraat tulee sinne, he joutuu jättämään säilytykseen kaikki henkilökohtaiset tavaransa, paitsi lompakkonsa, että he kulkee tämmöisen kengänkiillotuskoneen ja pölyt vaatteista puhaltavan laitteen läpi. Ja kumartaa sitten Kim Il-sungin jalkopäässä ja sitten vasemmalla puolella ja sitten oikealla. Ja nämä ensimmäiset Kim Il-sungin patsaat ilmestyi jo vuonna 1949 ja se oli juuri silloin, kun Kim alkoi kutsua itseään suureksi johtajaksi. Mullakin on omat kokemukseni näistä Kimin patsaista, joita ulkomaiset vieraat joutuu aina kunnioittamaan. Ja nehän on nämä tämmöiset kullanhohtoiset ja sädehtivät ja tietenkin aina kiillotetut patsaat on usein kukkuloilla, mikä korostaa tietenkin hänen ylemmyyttään vielä sitten entisestään. Ja niin se oli siellä Kaesongissakin, jossa minut ja eteläkorealaiset vietiin sitten ennen lounasta ihailemaan sitä. Ja sieltä kukkulalta lähti semmoinen hyvin leveä boulevardi alas kohti Kaesongin kaupungin keskustaa, joka siellä häämötti semmoisen reilun kilometrin päässä. Ja tämä boulevardi oli aivan autio ja mehän oltiin siihen syyllisiä, koska tämän boulevardin puolivälissä sijaitsi ravintola, jossa meillä oli määrä tarjoilla tämmöinen tyypillinen 12 ruokalajin pohjoiskorealainen lounas. Ja tämän takia koko katu oli eristetty ja siellä ravintolan alapuolella oli näitä koppalakkisia kansanarmeijan sotilaita asennossa ja yläpuolella näkyi semmoinen musta sitimaasturi ja siviilipukuisia kavereita. Ja lisäksi nämä meidän niin sanotut oppaamme paimensi meidän laumaamme ja vahti siinä ravintolan ovella. Ja tämä mun vierailuni oli osa eteläkorealaisen juuri tämän Hyundai-konsernin suhteillaan järjestämää koreoiden kahdenvälisiä hyviä suhteita kehittävää tutustumiskierrosta. Ja Hyundailahan on ollut hyvin pitkät hyvät suhteet Pohjois-Korean johdon kanssa ja se käynnisti vähän ennen tuota Kaesongissa yhteistyössä pohjoiskorealaisten kanssa semmoisen ison vientiteollisuusalueen, jossa melkein 100 eteläkorealaistehdasta työllisti parhaimmillaan 35 000 pohjoiskorealaista. Se oli erittäin hyvä diili molemmille. Eteläkorealaiset yritykset sai samaa kieltä puhuvaa, äärimmäisen halpaa ja äärimmäisen tottelevaista työvoimaa, joiden tuotteet sitten myytiin maailmalle eteläkorealaisina. Ja Pohjois-Korea, joka myi tämän työvoiman, sai ulkomaan valuuttaa, jota se ei kansainvälisten pakotteiden takia saanut muuten kovin helposti.
Kim Il-sung kultin luominen tapahtui niin tehokkaasti, että se sai nimekseen Kim Il-sungismi. Kim Sungilaisen opin käyttövoimana on jutse. Sana on koreaa ja tarkoittaa itse luottamusta. Jutse ymmärretään filosofiseksi käsitteeksi, joka perustuu ajatukseen, että ihminen on kohtalonsa ja maailman herra. Tähän lähtökohtaan jutse-oppi yhdistää klassisen marxilaiset katsomukset ja päätyy siihen, että ihminen, siksi myös yhteiskunta, voi saavuttaa mitä tahansa maailmassa käyttämällä omia voimiaan. Tästä muodostuu itseluottamuksen teoria.
Niin tämä jutse kumpuaa siitä, että Kim ei koskaan nielly kaikkea poliittista ideologiaa, mitä Moskova tuuttasi hänelle, vaan kehitti kyllä ihan oman tämmöisen kansallisen aatteensa. Ja sen ydin oli nimenomaan Korean riippumattomuus ja omavaraisuus ja se, että tähän yltäminen vaatii yhden vahvan johtajan. Et sen jälkeen, kun Neuvostoliiton ja Kiinan suhteet jääty 1960-luvulla, niin Kimhän yritti pysyä molempien kanssa väleissä, mutta vaikeahan se oli. Ja jutsen takia välit Moskovaan sitten kylmeni, mutta koska Neuvostoliitto ei kuitenkaan halunnut, että Kiina saisi Kimin puolelleen, niin hän sai tukea Neuvostoliitolta aina sitten Neuvostoliiton ja Itäblokin romahdukseen asti. Ja sitten hän koittikin kovat ajat. Ja tämän jutsen ja Kim Il-sungismin taustalla on tämä Kimin ensimmäinen aatteellinen helmi, eli suuri johtajaoppi Surjong. Ja Surjong on tämmöinen kansakuntansa absoluuttinen ylinjohtaja ja idea on se, että historian kulun määräävät kansanjohtajat ja johtaja on työväenluokan aivot ja työväenluokka on historian muutosvoima. Näin sitä perusteltiin hienosti teoreettisesti. Ja johtaja on tietenkin myös moitteeton eikä tee koskaan virheitä. Ja Kim Il-sungismin puolestaan pystytti Kimin poika Kim Jong-il, kun hän halusi varmistaa tämän oman valtansa joskus tulevaisuudessa. Että hän selitti, että Kim Il-sungin opit tarvitsee oman virallisen määritelmänsä, koska ne on kehittyneet niin loistaviksi. Ja sen kulmakivi on niin sanotut 10 periaatetta, jotka käytännössä nyt on kyllä vaan ihan yksi periaate, että Kim Il-sung on erehtymätön ja jatkossa hänen seuraajansakin on ja johtaja vaatii ehdotonta tottelevaisuutta. Ja näitä ja jutsea loi käytännössä puolueideologia parlamentin puhemies Wang Yang-jop, joka sitten ehkä käsitti luoneensa tämmöisen frankensteinilaisen hirviön, koska loikkasi Etelä-Koreaa vuonna 1997 ja hän on edelleen korkea-arvoisin pohjoiskorealainen loikkari. Ja esimerkiksi Washington Post-lehti luonnehti, että ikään kuin Joseph Goebbels olisi loikannut natsi-Saksasta. Ja hän siivosi Kimin puheesta ensin pois kaikki ylistykset Stalinille, jota ne oli tyypillisesti ollut täynnä 1950-luvulla. Ja hän valvoi pohjois-korealaisen kommunismin historian uudelleenkirjoitusta niin, että näytti, että Kim olisi ollut Korean työväenpuolueen perustaja, sen johtaja aikojen alusta asti. Mutta hän ei tullut kuitenkaan toimeen Kim Jong-ilin kanssa, joka ei kuunnellut hänen neuvojaansa, niin kuin pappa Kim Il-sungia. Ja kovan hinnan hän sitten tästä loikkauksestaan maksoi. Vaimo teki itse murhan, yksi tytär kuoli putoamalla kuorma-auton lavalta ja muut lapset ja lapsenlapset päätyi näille työleireille. Mutta sen takia tästä tiedetään niin paljon tästä Juche-aatteen ja synnystä. Ja Kim Il-sung mainosti ahkerasti tätä oppia myös maailmalle ja mä muistan, että minunkin kouluni kirjastossa Helsingissä 1970-luvun puolivälissä oli sinne toimitettu Pohjois-Korean lähetystöstä tämmöinen arvokkaan näköinen punakantinen kirja, jossa oli heti kun sen käänsi auki, niin rapisevan silkkipaperisivun takana Kim Il-sungin kuva ja sisältönä sitten englanniksi tuo Juche-aate. Enhän mä sitä lukea jaksanut, että kyllä 5-16-vuotiaan teinipojan päässä pyörii ihan muut ajatukset, mutta kyllä sitä uteliaasti katselin.
Kim Il-sungin turvallisuutta vahdittiin tiukasti paitsi kotimaassa, niin myös ulkomailla. Ulkomaan matkoilla hänen avustajansa kantoivat mukanaan jopa erityisvessaa, jossa oli hänen terveydentilansa tarkkailua varten rakennettu järjestelmä. Vessalla oli myös toinen tehtävä, se piti johtajan jätökset ulkomaisten tiedustelupalvelujen ulottumattomissa.
Niin, Kimhän oli tässä mielessä todella edelläkävijä. Nykyään tämä tapa on yleistynyt kaikkien näiden ei niin taivaallisten virkatoverien keskuudessa ja taitaa sitä harrastaa uutistietojen perusteella myös Putinkin. Ja onhan tällä asialla toinenkin puoli, että jos Kimin jätökset olisi päätynyt jonkun tavallisen kansalaisen silmiin, niin sehän olisi voinut romuttaa hänen kuvaansa. Että Kang Chol-Wan kertoi, että pienenä he ei voineet edes kuvitellakaan, että sellainen jumalallinen olento kuin Kim Il-sung voisi pissata tai kakata.
Vuonna 1980 Kim Il-sung totesi, että kultti oli luotu ja hän julkisti perustavansa dynastian ja nimesi poikansa Kim Jong-ilin seuraajakseen.
Niin alun perin hänen seuraajakseen oli kaavailtu hänen 8 vuotta nuorempaa veljään Kim Jong-juuta, mutta tämä Kim hävisi sitten tämän valtakamppailun veljenpojalleen, koska ei ollut erityisen innostunut tästä veljensä Juche-aatteesta, vaan tuki ennemminkin tätä Moskovan näkemystä puhtaasta kommunismista. Ja Kim Jong-il sitten taas hehkutti Juchea ja velipoika pantiin hyllylle. Mutta vuotta ennen kuin Kim Il-sung kuoli, niin hän kutsui tämän veljensä takaisin yhdeksi maan varapresidenteistä, mutta sehän on tosi vain seremoniallinen virka. Hän eli 101-vuotiaaksi ja kuoli vasta ihan hiljattain vuonna 2021. Ja Kim Il-sung muuten kiinnitti tiettävästi huomiota jo varhain tähän pojanpoikaansa, nykyiseen suureen seuraajaan Kim Jong-uniin. Että tämä oli vaarin ja myös isänsä suosikki, kertoo muun muassa Kim Suun japanilainen kokki Kenji Fujimoto muistelmissaan.
Kim Il-sungin vallan viimeisinä vuosina 1992-1994 Pohjois-Korean viranomaiset julkaisivat yli 300 runoa ja yli 400 laulua, jotka ylistivät rakasta johtajaa Kim Il-sungia. Totuus oli kuitenkin toisenlainen. Köyhyys maassa rehotti. 1990-luvulla ruoan puute muuttui nälänhädäksi, jonka aikana mahdollisesti jopa 2 miljoonaa ihmistä menehtyi.
Kenties enemmänkin, että tuo nälänhätähän kätkettiin ulkomaailmalta visusti. Sen aikana juuri tuo Songbun kastijärjestelmä sääti hyvin vahvasti, että kuka sai ruokaa ja jäi henkiin ja kuka ei ja kuoli. Eli siinä kuoli hyvin paljon noita karuille syrjäseuduille pakkosiirrettyjä kolmannen luokan kansalaisia ja tietenkin leireille joutuneita. Ei Pyongyangissa, jossa sai asua vaan tarkoin valitut luottokansalaiset, nähty nälkää. Ja mä muistan, kun tuon nälänhädän ollessa ilmeisesti ankarimmillaan, niin Suomen silloinen Kiinan suurlähettiläs Ilkka Ristimäki, joka hoiti jalkamaana myös Pohjois-Koreaa, niin kävi siellä Pyongyangissa ja antoi sitten lausuntoja tiedotusvälineen, että eivät pohjoiskorealaiset hänen nähdäkseen kärsi nälkää. Ja tuollaiset valikoitua todellisuutta heijastavat lausunnot oli silloin aika yleisiä, että koska ulkomaalaiset tarkkailijat oli eristetty Pohjois-Korean arjesta niin vahvasti ja ovat tietysti edelleenkin. Ja toinen Etelä-Koreassa haastattelemani loikkari, tämmöinen kansanarmeijan naissotilas, kertoi mulle, että Kimin kuollessa elämä ei vielä ollut niin kurjaa, että oli riisiä syötäväksi. Mutta Kim Jong-ilin aikana tämä tilanne heikkeni nopeasti, että hän käytti kaikki rahat ydinohjelmaan. Ja hän sanoi, että Kim keskittyi vaan pitämään sotilaat tyytyväisenä, että heitä oli yhtäkkiä kaikkialla ja kansa kutsui heitä tiikereiksi, koska he hiiviskeli ja vaani samalla tavalla heitä. Ja sitten Neuvostoliitto oli tuolloin jo romahtanut ja venäläisapu oli loppunut ja Kiinaa kiinnosti enemmän kauppa Etelä-Korean kanssa kuin Kimien tukeminen. Ja sitten siinä tuli vielä tämmöinen suuri tuhotulva ja kuivuus ja siitähän se nälänhätä oli valmis. Ja tuossa kaesongilaisessa ravintolassa, mihin meidät sitten juhlallisesti johdatettiin, niin minä muuten pääsin lähemmäksi noita arjen ongelmia kuin koskaan muualla siellä. Et vanha vitsihän sanoi, että ulkomaan toimittajan kaksi tärkeintä tietolähdettä on baarimikko ja taksikuski. Ja mä oon itse aina lisännyt siihen vielä kolmannen, eli kokin. Ja kun jossain saan mielestäni oikein hyvän aterian, niin kysyn, että saisinko mä poiketa keittiön puolelle kiittämään ja kättelemään kokkia näin mainiosta ateriasta. Ja usein se onnistuu ja niin kävi sitten siellä Pohjois-Koreassakin. Ja he sitten kertovat, että nämä mun ihmettelemäni kasvisruokalajit koostuu villivihanneksista, joita he keräili vuorilta. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin siinä oli ainakin saniaisen versoja ja lumikellon juurakkoa ja tammenterhoista tehtyä hyytelöä. Ja siinä sitten kyselin, että käyttivätkö ja keräsivätkö he niitä myös kotonaan paljon ja omaksi ruuakseen ja kuinka usein ja kasvoko ne kaukana ja minkä muun kanssa he niitä yleensä tarjosivat ja siinä viattomasti keskustelussa alkoi muodostua sellainen kuva, että suuri osa kaesongilaisista eli yhä äärimmäisissä puutteissa, että tuo villivihannesten keräily oli aivan pakon sanelemaa. Mutta kun tätä aihetta siinä sitten haarukoin eteenpäin, niin se alkoi selvästi muodostua isännille aika kiusalliseksi ja he sanoivat, että nyt pitää jo lähteä.
8. päivä heinäkuuta 1994 Kim Il-sung, täydellinen ihminen, kuoli virallisesti sydänkohtaukseen. Kim Il-sungia jäi lähinnä kaipaamaan maan armeija, joka tuolloin nieli neljänneksen Pohjois-Korean budjetista. Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, voisiko Pohjois-Korea muuttua?
Ei. Kim-dynastiasta on tullut niin kaikkivaltias jumalperheet. Se on iskostettu niin syvälle ja niin lujasti ja niin ankaran isällisesti kaikkien mieliin ja sitä valvotaan niin kaikkivoipaisesti. Ei tätä asemaa voi kumota muuten kuin luopumalla jumalista ja se vaatisi kyllä niin äärimmäisen rajoa ja väkivaltaista muutosta, että mä en oikein uskalla kuvitellakaan, että millaista. Tosin onhan historia opettanut kerta toisensa jälkeen, miten nopeasti tämmöinen ikuinenkin valtakunta voi romahtaa Roomasta Neuvostoliittoon, mutta sortuminen ja muuttuminen on kaksi eri asiaa. Et muutos Pohjois-Koreassa kyllä se käytännössä tarkoittaa korkeintaan tämmöisten vallitsevien kansainvälisten taloudellisten suhdanteiden ja käytäntöjen myötäilyä pakon edessä, mutta samalla tavalla, joka pitää Kimin suvun edelleen tiukasti vallassa. Ja Kim Il-sung, kyllä hän onnistui luomaan tällaisen tarinan, jossa Kimit on erottamaton osa tätä kansallista identiteettiä. Että sitä ei vaan voi kyseenalaistaa eikä moni edes osaakaan. Että hänhän hallitsi peräti 10 Yhdysvaltain presidentin virkakauden ajan. Ja hänen poikansa Kim Jong-ilin välivaiheen merkitys oli, että hän kykeni näistä heikkouksistaan huolimatta pitämään tätä tarinaa yllä. Ja Pohjois-Korean virallisessa tarinassahan he hallitsee maata edelleen, että Kim Il-sunghan on nimitetty ikuiseksi presidentiksi ja Kim Jong-il ikuiseksi puolueen pääsihteeriksi. Ja nythän Pohjois-Korealla on tällä hetkellä johtaja, joka on vahvuudessaan aivan tämän isoisänsä veroinen ilmeisesti. Että jos tämä suuri seuraaja Kim Jong-un kaikista näistä epäterveellisistä elämäntavoistaan huolimatta elää pitkään, niin kyllähän voi lujittaa tätä Kim Il-sungin valtaa ja Pohjois-Korean asemaa jopa Kim Il-sungia enemmänkin. Että hänhän on tehnyt Pohjois-Koreasta erittäin määrätietoisesti ja nopeasti vaarallisen ydinasevaltion, joka käytännössä takaa sen, että ei kukaan tai mikään ulkopuolinen valtio enää edes tohdi suunnitella Kimin vallan kaatamista aseellisesti. Ja sehän takaa Pohjois-Korealle kokoaan tavattoman paljon suuremman kansainvälisen painoarvon. Ja tämän saavuttaminen on merkinnyt valtavia kärsimyksiä ja jatkuvaa kurjuutta tavallisille pohjoiskorealaisille. Onko se oikein, niin se on ihan eri asia, mutta se vaan on tapahtunut.
Yle Areenassa painamalla sydäntä 12 diktaattoria -ohjelman kohdalla voit lisätä sen omalle listalle, jolloin löydät ohjelman helposti omat valikosta. Painamalla kelloa voit tilata ilmoitukset, jolloin saat aina tiedon, kun 12 diktaattoria-sarjan uusi jakso on ilmestynyt.
12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Moikka! Mä oon Laura Kankaala. Mä oon hyvishakkeri ja tietoturva-asiantuntija. Tuu mun mukaan tutkii pimeätä verkkoa ja selvittämään Sikara 3301 arvotusta. Etsimään biisiä, josta kukaan ei tiedä edes netissä mitään. Ja tietty seikkailemaan creepypastojen ja videopelien maailmaan. Mun podcast Varjojen verkko löytyy Yle Areenasta.